Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahojte milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Ako ľudstvo objavovalo. Teraz sa zameráme na epizódu o mesiaci a aký má vplyv na nás všetkých a na celý kolobeh a život ako taký, lebo to vieme každý.
Nikomu sa spí lepšie, nikomu horšie.
Presne, áno.
Keď sú tie splní, že áno.
Presne
áno.
Tak.
Ja som cez tie definície. Hej,
teda. Poďme na to, áno. My to nenapadne, na teba áno. Pozeráme. Že...
In medias res. No, keď teda hovoríme o mesiaci, tak hovoríme o prirodzenom vesmírnom telese, ktoré obieha okolo Zeme. To znamená niečo, čo sa tam, na čo sa pozerali už starí Egypťania, starí Rimania, nikto to tam nedal, bolo to tam od novoti. A môžeme povedať, že je to náš jediný prirodzený satelit, ktorý, či chceme alebo nechceme, pozrieme sa, vždy je tam a vždy teda môžeme aj voľným okom popozerať, že nie je to rovnomerne osvetlené, že sú tam aj nejaké tmavšie miesta, ktoré sú na povrchu mesiaca. Jednoducho vidíme, že je dosť poničený tým, čo vo medziplanetárnom priestore lieta, že to tam jednoducho dopadne, urobí to nejaký kráter a podobne. Je približne gulatý, je približne tvorený horninami, hovorím približne, pretože aj jedna, aj druhá jeho vlastnosť, teda aj to, že je gulatý, aj to, že sú na ňom nejaké horniny, sa vyskytujú u iných mesiacov v slnečnej sústave veľmi zriedkavo. Takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že je to niečo výnimočné. No a keď by sme chceli sa na mesiac nejakým spôsobom dopraviť, tak cesta tam by bola dlhá niečo viac ako 380 000 km, takže to by sme sa nachodili.
No možno raz bude výťah. Ja som to videl v jednom filme, takže možno, že raz sa spojíme aj takýmto spôsobom. Uvidíme, ale to necháme možno na...
Už pozeráme veľmi ďaleko do strašne. Budúcnosti, ale skúsme teraz pozerať veľmi ďaleko do minulosti.
Ideme
to kopať? Je to, čo mňa zaujíma. Áno, pôjdeme aj kopať, lebo ten mesiac, tak ako ho vidíme my, tak presne tak sa na neho pozerali ľudia už stovky alebo tisícky rokov. Videli v podstate niečo podobné, ako vidíme my, ale pre nich to mohlo znamenať niečo diametrálne odlišné, ako to vnímame v súčasnosti. Lebo teda ten mesiac naozaj sa spája s tým vývojom ľudstva už od tých pravekých čias a pravekých spoločenstiev. No a v ich životoch zohrával zásadnú úlohu nie len ako zdroj teda nočného svetla, ale vďaka mesiacu a tomu, že sa teda striedá to slniečko a ten dníček s tou nocou a tým mesiačikom, sa vytvárali tie najstaršie kalendáre. A toto je veľmi zaujímavé, to boli tie lunárne kalendáre. Takže mesiac už od praveku alebo od tých paleolitických dôb slúžil vlastne na meranie času. Tie paleolitické alebo praveké komunity sledovali jednotlivé fázy mesiaca. No a v podstate podľa nich si oni mohli riadiť také tie bežné životné aktivity aj každodenné, ale aj tie cyklicky sa opakujúce každoročné. Napríklad predvídali migráciu zverí alebo zber plodín, ktoré plodiny kedy ako ideálny čas na lov napríklad. Uh-huh. To znamená, že oni s tým mesiacom nejakým spôsobom žili
aj využívali,
alebo sa zžívali, uh-huh. Respektíve nielen ho sledovali, pozorovali, ale tieto pozorovania si aj zaznamenávali. To je pre nás ako archeologov fascinujúce, lebo inak by sme o tom mohli len tak teoretizovať, ale teraz o tom teoretizujeme trošku menej a už dačo z toho, čo tvrdíme, vieme aj podložiť. Zase sme pri tých komunitách x desiatok tisíc rokov pred Kristom, to znamená, že sa to dosť ťažko interpretuje. Ale máme také zvláštne nálezy, práve jedno z toho z Francúzska, z lokality Dordoň. Je to 34 000 rokov pred Kristom, takže naozaj hodne dávno. A našla sa tu také vyobrazenie na kostenej doštičke alebo platničke s takými dierkami a tieto dierky sú usporiadané v takom veľmi zaujímavom tvare, niečo také zvláštne. A zistilo sa, teda hlbavým štúdiom, že pravdepodobne ide o prvý lunárny kalendár, ktorý bol takto identifikovaný alebo interpretovaný.
A ako pochádza, na to prišli?
Je to naozaj, no pozor na to, akože ten pohyb toho mesiaca vyslovene...
Áno, áno. Rozumiem.
Sedí tam. S tým, no samozrejme, ono to môže byť teoretické aj čokoľvek iné, ale nie je to jediný takýto nález. A to je na tomto zaujímavé. Okrem týchto kamenných doštičiek, kostených doštičiek, objavujú sa aj vyobrazenia na stenách jaskyň. Práve v takom období Oriňacienu napríklad, teda v tom neskoršom paleolite, už tí ľudia evidentne majú snahu zaznamenávať aj pohyb nebeských telies, čo súvisí aj s pozíciou hviezd alebo mesiaca na oblohe. Takže aj toto vidíme, že nejakým spôsobom začínajú vyhodnocovať a pracovať s týmto údajom. No samozrejme, že vieme, že ten mesiac bol jedným z tých najpozorovanejších telies na oblohe, aj v rámci potom ostatných súhvezdí a nejakých tých útvarov, ktoré sa zaznamenávali práve na steny jaskyň. No a neskôr už potom v tých spoločnostiach, ktoré nám nechali aj svoje literárne záznamy, teda už po objavení písma v tých antických spoločnostiach alebo starovekých, vieme, že ten mesiac bol vždy predmetom uctievania a bol zosobnený v nejakom bohovi alebo v nejakej bohyni, ktorá bola vždy, alebo bola vždy veľmi významná v rámci života tých antických spoločností. Mm-hmm.
Takže ten názov teraz ma napadol Luna.
Áno, samozrejme, že to pochádza, áno, či už áno. Selene alebo Luna, že to pochádza práve z tých jednotlivých božstiev, ktoré sme potom prebrali a niektoré vďaka tej tradícii žijú dodnes.
Mm-hmm. Takže mesiac mal dosť dôležitú úlohu aj v minulosti?
Tieto antické komunity alebo tie prvé civilizácie boli dobrými pozorovateľmi. A tam je zaujímavé to, že čím bližšie ideme k súčasnosti, tým viac tých záznamov sa nám zachováva, čo je logické. Takže napríklad vieme, že Babylončania pozorovali tú oblohu veľmi starostlivo, tie javy, ktoré videli, si zaznamenávali a špeciálne ich zaujímali také zvláštne nebeské úkazy. Takže nie len, že tam ten mesiac je, no však je tam, že áno, každú noc, ale ako sa správa, čo robí, niečo nezvyčajné. S tým mesiacom máme možnosť aj teraz vidieť rôzne nezvyčajné javy. No a v minulosti čokoľvek nezvyčajné bolo a priori interpretované ako niečo zlé. Áno, bola to nejaká hrozba, nejaký hnev bohov, niečo
také. No tak
také.
Keď to nebolo štandardné, na čo sú zvyknutí, tak rozumieš. Keď sa to objavilo z času na čas, tak to nebolo s kostolným poriadkom.
No presne,
bol
presne.
Problém,
celá tá spoločnosť bola z toho nejakým spôsobom poplašená. To znamená, že snahou tej intelektuálnej elity, teda tých astrologov alebo vešcov, toto nám tak trošičku splýva v týchto obdobiach, bolo práve nielen zaznamenávať a analyzovať tie javy, ale nejak ich interpretovať a dokonca aj z toho niečo vyvodiť, že ako môžeme predísť nejakej takej tej tragédii alebo niečomu takému nepríjemnému, čo nám práve tento jav predpoveda.
Mne teraz napadá jedna otázka, že či... Teraz hovoríš tej dobrej, svetlej stránke, že ako sa niečomu predísť, hej? Ale či to nebude niečo opačne, ako to zneužiť?
No, jedno s druhým ide ruka v ruke a samozrejme už aj tí Babylončania prišli na geniálny nápad, ako to vyriešiť a ako, nechcem povedať, že tým Bohom prejsť cez rozum, ale nejakým spôsobom sa vynájsť.
Ako ich obabrať.
Presne tak, no tak ľudia boli kreatívni vždy a všade. No a... Začníme teda od začiatku, alebo v podstate začiatok tohto poznania o tom, ako sa popasovávali tí Babylončania s tým mesiacom a hlavne s jeho zatmením, ktoré bolo niečo teda zlovestné. To nám odhalujú 4 klinopisné tabuľky, ktoré odpočívali v depozitároch Britského múzea viac ako 100 rokov. Potom sa k ním námatkovo dostali výskumníci, ktorí teda začali tie klinopisné texty čítať a zistilo sa, že vlastne tieto tabulky obsahujú záznamy viacerých lunárnych zatmení, ktoré boli vypracované tak, že v priebehu 18 rokov sa vyskytlo 38 prípadov zatmenia mesiaca. No a oni predpovedali vlastne rôzne nešťastia, predovšetkým pre vládnúceho panovníka alebo celú dynastiu a tým pádom prenesenie vlastne pre celú spoločnosť. No a tieto pozorovania sa robili v babylonskom meste Sippar, ktoré leží na východnom brehu Eufratu, čo je v súčasnosti centrálna časť Iraku. No a teda títo pozorovatelia mali prísť aj s nejakým riešením, ako zabraniť týmto katastrofám, ktoré tieto predpovede nejakým spôsobom deklarovali. No a tí Babylončania prišli s geniálnym nápadom, že existoval taký status alebo rituál takzvaného náhradného kráľa. To znamená, že ten panovník bol na určitú dobu, teda na dobu určitú, ktorá súvisela s tým ohrozením, zastúpený nejakým náhradníkom. No a keď to nebezpečenstvo pominulo, v prípade, že by sa tá hrozba potvrdila, no tak zomrel ten náhradný král. No a keď náhodou to nebezpečenstvo sa ukázalo teda ako planý poplach, tak bol ten náhradník po určitom čase odstranený, rozumieme tomu správne, zavraždený.
Och, ale toto je hrozné. Či tak, alebo tak, chudák z toho, že
on z toho
nevyšiel,
nemohol, hej? On z toho nemohol vyjsť dobre.
A mali veľa záujemcov o náhradného kráľa?
Ku podivu, áno. Ku podivu, toto bolo považované naozaj za dosť čestnú funkciu, hej? Áno. A zatiaľ ten náhradník naozaj žil a požíval tie pocty, ktoré patrili tomu panovníkovi. On vedel, ako to nakoniec dopadne, ale aj ten krátky čas mu to ako keby stalo za to. Takže táto tradícia sa nám zachovala. A
to je
toto,
také divné, nie?
No to je práve ten staroveký svet, ktorý prináša aj teda takéto úskalia, ale keď zostávame verní tej téme toho zatmenia mesiaca, tak toto práve bola tá možnosť, ako sa vysporiadať s nejakým ohrozením a uchovať tú dynastiu a toho panovníka stále vládnúceho a uchovať ho ako keby pred tým nebezpečím. No tým pádom tu sa musel obetovať niekto iný.
Áno, to mi presne to, zase to spojím aj so súčasnosťou, ale aj keď trošku úplne uletene, že keď hovoríš tedy, že ten náhradník vedel o týchto dopadoch, alebo teda, že ako to môže skončiť, keď to spojím so súčasnosťou, že či to nebolo niečo v tom zmysle, ako keď dnes podpisuješ nejakú zmluvu a neprečítaš si malým písmenkom, že či jemu tam to bolo tiež nejako okrajovo len naznačené, že asi
malým klinovým písmom.
Áno, asi.
Tie tabulky boli horšie čitateľné, nezobral si okuliare, nevšimol si. No, žiaľ, nie. Išlo o to, že ten náhradník naozaj vedel o tom, že z tejto situácie sa nedá vyjsť víťazne. Až na to, že jednému sa to teda podarilo.
A to
máme jeden prípad toho, ako počas toho obdobia zastupujúceho kráľa sa reálnemu kráľovi niečo stalo. On zomrel z prirodzených príčin, prosím vás. A vtedy naozaj dovládol, a teda pokračoval vo vláde ten náhradník, ktorému sa takéto šťastie teda pravdepodobne ani nesnívalo, lebo on presne vedel, akým spôsobom sa toto bude vyvíjať. A že toto jeho obdobie vlády bude veľmi krátke a nakoniec on legitímne nahradil panovníka.
Takže ten to bol ten jeden.
A to bol
šťastný.
Ten jeden, áno, to bol ten jeden šťastný koniec.
Ty brďa.
No, do štatistiky
nevedel,
asi.
A koľko šťastia mal, hej?
No, do štatistiky asi brľať nebudeme, že koľkým sa to nepodarilo.
Všetkým ostatným žiaľ.
Tak dokonca. V konečnom dôsledku teda podarilo sa predísť aj tým katastrofám takýmto spôsobom. V ich vnímaní samozrejme.
Takýmto pofiderným spôsobom, áno, bol ten panovník uchránený od teda všetkých tých nástrah, ktoré zvestovalo to zatmenie mesiaca.
Teraz, keď sa možno odkopeme od týchto starodávnych vecí, tak ešte keď použijeme trošku vydobitky súčasnosti, hovorí sa o tom, že mesiac má vplyv na spomaľovanie rotácie Zeme. A to je dosť vážny problém.
Tak tá vzájomná poloha, mesiac, zem a ten pohyb okolo ich ťažiska a to, že jedno je precesný pohyb, druhé je trošku iný pohyb, naozaj má vplyv na spomalovanie rotácie zeme, ale to zase netreba si myslieť, že to sú nejaké horibilné čísla.
Ja tu mám poznačené, že je to zhruba 1,7 mikrosekundy za storočie.
To si ani nevšimneme, ale rovnako sa aj ten mesiac trošku vzdialuje od Zeme. Takže keď by sme teraz vyšli na tých 380 tisíc kilometrovú púť, tak by nám to trvalo o trošku dlhšie, ale tiež za nejaké storočie.
Áno, presne tak. Aj to vzdialovanie teda tiež treba povedať, že je to zatiaľ, aspoň čo som sa ja dopatral, je to približne 3,8 cm až 4 cm ročne. Čiže na tú obrovskú diaľku, to sú tiež zanedbateľné vzdialenosti, ale v tom dlhodobom horizonte, ako vo vesmíre to býva, že milióny rokov, tak tam to už môže vytvoriť značný rozdiel oproti dnešku. No ale treba ešte, nejdeme strašiť minimálne naši posluchači sa toho určite nedožijú. Akože s týmto nechcem byť sarkastický, ale to je istota, ani nikto iný, ani ďalšie generácie. Ale teraz na tie pozitívnejšie veci ešte, že v podstate samotný mesiac ešte vplýva aj na sklon zemskej osy, teda stabilizuje, čo je taktiež dôležité aj pre klímu samotnú, tak to poviem zjednodušene, keďže keby ten sklon tu nie je, boli by značné odlišnosti. Niekde by sa ohrieval viac by sa vyparovalo. Áno. Zase ten kolobeh, ktorý teraz poznáme, by mohol byť úplne rozhodený a tým pádom by sme nemali rozdelené klimatické pásma, tak ako máme v súčasnosti, a mohlo by to vyzerať úplne ináč a možno, že by ani život nevznikol na Zemi.
Takže... No, to sú také, čo by bolo, keby bolo.
Áno,
ale fakt je, že tým, že udržiava sklon osy rotácie Zeme v určitých tých hraniciach, mm-hmm. ktoré sú, tak vlastne následkom toho máme ozaj to stabilné striedanie ročných období a môžeme mesiacu poďakovať za to, že v tých stredných zemepisných šírkach stále máme ešte jar, leto, jeseň, zima, a keď máme pocit, že čo také niečo vzdialené, toľké tisícky kilometrov vzdialené, má vplyv na takéto veci, tak áno, je to tak jemne vyladený systém, ktorom žijeme, že aj takto vzdialené objekty vplývajú na náš život na zemskom povrchu.
Presne tak, a ešte chudák to aj schytáva, keďže on pôsobí ako taký tiež štít.
Štít, áno, štít.
Aj keď nie, všetko samozrejme zachytí, áno. Ale akože dostáva to za nás. No. Ten mesiac je, alebo sa hovorí, že to je dvojča Zeme.
Áno.
Ale to sú domnienky, neviem, či to je potvrdené.
To sú domnienky, s touto domnienkou prišiel, keď poviem, že Isaac Asimov, tak niektorým to niečo povie, sci-fi, celkom dobre sci-fi písal, a ten dokonca navrhoval, prišiel s takou myšlienkou, že považovať Zem a Mesiac za niečo také ako dvojplanéta. Áno, aj napriek tomu, že ten pomer veľkostný aj váhový je tu teda trošku iný, ale napriek tomu, že určite mal tento Isaac veľmi veľa teoretických vedomostí, aj vedel tieto svoje domnienky nejak potvrdiť, alebo teda tento svoj názor nejako potvrdiť, tak jeho teória o tom, že je to nejaká dvojplaneta, tak nie že s úsmevom, ale mu to astronómovia a astrofyzici vysvetlili, prečo to tak je. A keď sa mu to hodilo do nejakého literárneho diela, tak akože použil, ale netreba za tým hľadať nejaké reálne predpoklady.
Mm-hmm. A z pohľadu histórie tu máme ďalšie zaujímavosti ohľadom mesiaca, pretože on ovplyvňuje nielen teda tie prírodné alebo prirodzené javy, ale napríklad sa nejakým spôsobom tie úkazy spojené s mesiacom miešajú aj do politiky alebo vojenských záležitostí.
No,
a máme tu niekoľko zaujímavých takých dôkazov toho, ako sa tá znalosť alebo neznalosť práve týchto úkazov dá využiť, zneužiť, alebo na základe toho môže dojsť aj k nejakým naozaj prevratným udalostiam. Zostávame stále pri tom zatmení mesiaca, ktoré sa spájalo počas stáročia, tisícročí hlavne s tou poverčivosťou, a bolo to interpretované ako zlé znamenie, predzvesť katastrof, vojen, smrti panovníkov a tak ďalej. No a vlastne toto zatmenie zasiahlo do viacerých významných dejinných udalostí. Jedno z tých najvýznamnejších je napríklad pád Konštantinopola v roku 1453. No a tvrdí sa, že aj teda zatmenie mesiaca prispelo k tomu, že tie osmanské vojska, ktoré boli ale v obrovskej početnej prevahe, dobili toto mesto, nechcem povedať, že bez odporu, ale bez väčšieho odporu, práve preto, že toto ostatní interpretovali ako naplnenie proroctva o páde Byzantskej ríše.
Joj.
No. Takže zrovna to tak zahralo do karát, no a v stredovekých kronikách sa zatmenie mesiaca spája teda hlavne s Božím hnevom a ako predzvesť morových epidémií a rôznych ďalších iných katastrof. Ale je veľmi zaujímavé, že máme jeden fascinujúci príklad toho, ako sa dá vedomosť o práve zatmení mesiaca veľmi inteligentne využiť vo svoj prospech. Ukázal nám to práve Krištof Kolumbus v roku 1503, ktorý uviazol na Jamajke. No, všetko začalo tak pomerne dosť priateľsky, pretože miestni ho naozaj privítali, veľmi mierumilovne posádku jeho dvoch lodí, živili, zásobovali potravinami, surovinami. Všetko vyzeralo naozaj dobre, tá kooperácia s tými Jamajčanmi bola vynikajúca, no ale všetko má svoje hranice a ako ten čas postupoval a nič sa nedialo, treba povedať, že tí Kolumbovi vojaci, alebo teda námorníci, nemali čo ponúknuť na oplátku tým Jamajčanom za tú starostlivosť, no a ich to postupne tiež prestalo baviť. To znamená, že im po určitom čase odmietli poskytovať tú stravu a suroviny, no a to napätie medzi obým dvoma tábormi sa začínalo stupňovať a začínalo byť hmatateľné natoľko, že ten Kolumbus si uvedomil, že okamžite musí prísť nejakým nápadom, pretože ak by došlo k otvorenému stretu, tak oni nemajú šancu z toho výjsť víťazne, pravdepodobne by tam všetci zomreli. No a zhodou okolností on mal na palube jednej z tých lodí taký almanach, ktorý vypracoval astronóm a židovský rabín, ktorý vlastne vypočítal zatmenia mesiaca medzi určitými rokmi, aj to zasahovalo ten rok 1503, v ktorom tam on práve uviazol. No a Kolumbus si všimol, že práve 1. marca má byť zatmenie a on sa rozhodol túto informáciu naozaj veľmi efektne využiť a nazvime to, že zaranžovať také určité vystúpenie alebo predstavenie pre tých domácich Jamajčanov, pre tých domácich obyvateľov. No a tomu náčelníkovi povedal, že bohovia vyjadria svoju nespokojnosť s tým, ako s nimi, teda s tými kolonizátormi, zaobchádzajú práve tak, že sa mesiac ukáže ako rozpálený hnevom.
Oj.
No a takto ich normálne vystrašil a teraz si predstavte ten šok, keď sa toto nebeské divadlo naozaj odohralo. Tí domáci boli z toho úplne šokovaní a my presne vieme, ako to prebiehalo, pretože zachovali sa poznámky Ferdinanda, Kolumbovho syna, ktorý potom popísal, ako veľmi aktívne, narýchlo a teda ako vystrašenie začali tí domáci nosiť jedlo, materiál a zásoby okamžite k tým lodiam.
Že sa nehanbil ten...
A prosili teda toho Kolumba, aby sa za nich prihovoril u tých bohov. No a on teda tak nonšalantne s tým súhlasil a povedal, že teda áno, on to, nazvime to, že vyžehli a tento jav pominie, všetko sa vráti do normálu a teda ďalšieho takmer pol roka si užíval tú starostlivosť tých domácich obyvateľov. No, až kým ho teda neprišli zachrániť lode z Európy. Takže máme presne takúto zaujímavú historku. Reálnu z histórie, takže aj takto sa dá využiť vedomosť o tom zatmení.
No, ten bol veľmi, veľmi šikovný.
Taká tak líška. Sa tam normálne nechal takto živiť naozaj veľmi dlhé obdobie, pričom treba povedať, že to vyvoláva to také úsmevné reakcie a keď si to predstavím tiež celé, ako to prebehlo, tak sa musím trošku usmievať až smiať, ale tým obyvateľom to určite nebolo veľmi do smiechu, pretože oni sa nedelili z nejakého vlastného nadbytku. Uh-huh. Oni žiadny nadbytok nemali a napriek tomu boli schopní tam hostiť posádku dvoch lodí v priebehu naozaj takmer dvoch rokov alebo roka a pol. Hej. Uh-huh. Takže to nie je sranda. Žiť teda takto na niekoho úkor, taký dlhý čas, no ale evidentne, keď už išlo do tuého, aj takáto informácia sa zišla.
No Krištofovi určite.
No. Využili to asi na 100%.
No určite, že tam teda mohol zostať. Ale neviem, či ste sa niekedy zamýšľali nad tým, že ako sa vôbec pozerať na ten spôsob, že máme niečo v takej tesnej blízkosti, ak to teda tesná blízkosť v zmysle, aké ďaleké sú vzdialenosti vo vesmíre, že ako sa to tam vôbec dostalo? Ako je možné, že máme nejakého súputníka v priestore, ktorý tam je, máme ho už teraz celkom slušne zmapovaného aj z jednej strany, aj z druhej strany, vďaka tomu, že sme mali a že stále teda máme spôsob, buď nejaká raketa alebo nejaký iná technická vymoženosť, aby sme sa pozreli na jednu aj na druhú stranu. Je zaujímavé, že tak ako ten Isaac Asimov mal určitý nápad alebo určitú myšlienku, s ktorou sa podelil a tá myšlienka bola tak akože toto nie, tak je niekoľko špekulácií, ako sa, no nazvem to špekulácie, ale je niekoľko teórií, ktoré hovoria o tom, že jak je možné, že ten mesiac vôbec na oblohe máme. Tie teórie idú od teória odtrhnutia, kedy sa predpokladalo, že mesiac sa nejakým spôsobom odtrhol zo zemskej kôry vplyvom odstredivej sily, s tým, že potom, že odniekal z našeho zemského povrchu niečo vytrhol a zostala tam jama v oceánskom dne, ako pozostatok toho, že naozaj tam niečo bolo a že sa to vyvrhlo do priestoru. No problém je v tom, že táto teória by si vyžadovala veľmi rýchlu začiatočnú rotáciu Zeme, aby sa niečo také odstredivou silou mohlo dostať preč. Takže toto asi nie. Ďalší zastávajú teóriu, že sa mesiac formoval niekde úplne inde, nejakým spôsobom priputoval a keď sa dostal tak blízko k Zemi, tak tá ho už vlastne schmatla a nepustila. Áno, že uviazol, ale tak sa to nehovorí, že uviazol, ale že Zem zachytila toto teleso. Adoptovala. Oficiálne je to teda akože teória zachytenia. Potom je ešte nejaký súbor vedcov, ktorí tomu rozumejú, ktorí zase dávajú prednosť teórii spoločného vzniku, kde podľa tejto teórie Zem aj Mesiac vznikli zhruba v rovnakom čase, ale keď teda vznikli v rovnakom čase a z rovnakej nejakej tej hviezdnej polievky, alebo ako by som to povedala, tak by mali mať aj veľmi podobné vlastnosti a mali by tam byť veľmi podobné horniny aj u nás, aj na Mesiaci. No a tuto je zádrhel, pretože áno, táto teória je taká, by som povedala, že sme ozaj veľmi blízko časovo k tomu, že sme v spoločnom priestore, v veľmi spoločnom čase, len nevie táto teória vysvetliť, ako je možné, že na Mesiaci je taký nedostatok železa. Kde sa to celé podialo, alebo podielo, neviem jak po slovensky, keď sme teda vznikli z nejakého spoločného základu. Hej? Takže toto pravdepodobne nie. Ďalšia teória, ktorá je podložená počítačovou simuláciou a počítačovými modelmi, lebo chvála Bohu už máme tak rýchle počítače, že dokážeme aj niečo takéto nasimulovať, je teória dvoch mesiacov, ktorá dokonca hovorí o dvoch telesách, ktoré pôvodne obiehali okolo Zeme, ale postupom času sa v tej malej rýchlosti nejakým spôsobom zrazili a to väčšie teleso malo mať trojnásobok hmotnosti toho menšieho telesa, to menšie teleso teda tú zrážku nevydržalo. A táto teória zase napríklad dobre vysvetľuje to, že je mesiac taký asymetrický, že tam to nie je všetko tak, ako by to malo byť, keď by to teda vzniklo z nejakého jedného. Aj toto v dnešnej dobe celkom akože nesedí, neštimuje odborníkom. Teraz sa skôr odborníci prikláňajú k teórii veľkého impaktu, podľa ktorej mesiac pochádza z vyvrhnutého materiálu po kolízii, a to som si musela napísať, lebo to je teda po kolízii formujúcej sa žeravej Zeme s planetesimálnou veľkosťou Marsu, ktorý sa pracovne nazýva Theia. Ak som to správne pochopila, tak vlastne veľký impact, zrazilo sa niečo, ako keď zrazíš dve gule na tomto, jedna zostala, druhá sa vlastne odtiahla, ale neodtiahla sa tak ďaleko, že vlastne tá počiatočná rýchlosť by ju vyvrhla do medziplanetárneho priestoru, ale vyvrhla ju akurát tam, že ešte naša Zem dokáže zachytiť a sme nútení, alebo sme, neviem, jak to povedať, sme si súdení spolu sa priestorom presúvať.
Mm-hmm. To sú zaujímavé teórie a túto poslednú som počula ja. A ano. Tiež mi, nechcem povedať, že dáva logiku, ale akože dáva mi viac rozum. Že vlastne
mohlo
logiku.
By to byť. Ale mne sa celkom odpovedal. Páči aj tá teória odtrhnutia, čo by celkom aj vysvetľovalo, to, že sú, že ten oceán nie je tak rovnomerne rozložený, ale že niekde ho je ako keby viac, že teda je hlbší, že niekde chýba nejaká tá hornina alebo nejaká tá hmota našej matky Zemi a že tá hmota sa niekde tam stále presúva s nami.
Mm-hmm.
Tak no. Už plus minus tušíme, že ako sa to mohlo vytvárať, ako sme sa mohli dostať do tohto spoločného vzťahu, nazvime to tak, planetárneho. No ale teraz sa opýtajme tak, že teda čo vieme o živote na Mesiaci alebo o jeho formách? Máme k tomu nejaké informácie?
No ale tak ťažko tam niečo bude žiť, keď to nemá atmosféru, nie?
No to si myslíte možno vy, ale napríklad v takom roku 1835 na toto bola veľmi jednoznačná odpoveď.
A, no.
No samozrejme, to ako máme tu historické
okienko. Overená, hej?
Dokonca aj empiricky overená.
Wow.
Celá táto teória vošla teda do dejín ako veľký mesačný hoax, alebo teda Great Moon Hoax. Takže sme teda v tom roku 1835 a svet obleteli fascinujúce správy, ktoré sa objavili v newyorských novinách The Sun. No a tam vyšla séria článkov o pozorovaní mimozemskej aktivity na Mesiaci.
A čo videli?
Dostaneme sa k tomu. Autorom týchto článkov bol Richard Adams Locke, reporter New York Sun, ktorý kupodivu vyštudoval univerzitu v Cambridge. No a treba povedať, že senzácia vždy dobre predávala, nielen teraz, ale aj v minulosti. No a v tomto roku, teda 1835, noviny vyšli s informáciou, že sa popredným vedcom podarilo zachytiť stopy života na Mesiaci. No a článok, tento článok, ktorý tam bol publikovaný, bol prebratý z edinburského vedeckého žurnálu. Jeho autorom bol doktor Andrew Grant a dokonca popredný astronóm Sir John Herschel. Takže až
ale
takto, áno.
Herschelovci sa
no,
na
vidíš,
toto...
No vidíš, vidíš, to ako, a toto ti
to
ušlo.
A no to
ti
ušlo, to je známa rodina, ktorá teda pôvod má v Nemecku, ale
ja
potom
som vedela, že ťa poteším týmto, tak si predstav, že on je do tohto zapojený.
No
a teraz
teda, no vo mne sa zrútil jeden svet.
ešte nebúraj, chvíľočku. Takže treba povedať, že Sir John Herschel je naozaj ako reálna osoba.
No.
Je to vynikajúci astronóm, vedec z obrovskou reputáciou.
No,
a rok predtým on nechal v Afrike postaviť observatórium s novým, veľmi silným teleskopom, ktorý mu mal pomôcť pri objavovaní a poznávaní vesmíru. Uh-huh. No a je teda logické, že ako prvé zamieril tento teleskop na najbližšie veľké teleso, teda na ten Mesiac. No a Herschelove výskumy teda interpretoval jeho známy alebo kolega doktor Grant. A ten Grant uviedol, že sa mu teda podaril neuveriteľný prelomový objav z oblasti astronómie a že teda Sir Herschel objavil na Mesiaci dôkazy unikátnych foriem života. No a teraz, čo to je? Ja som k tomu videla totiž to aj ten obrázok. Môj popis nebude taký farbistý, ako keby sme to teda videli na vlastné oči, ale boli to jednorožce. A okrem jednorožcov najzaujímavejšie boli asi tvory inteligentné, humanoidné netopiere. Takí ľudia s chlpatými krídlami. Veľmi zaujímavé.
To tam videl, hej?
To bol materiál.
A dvojnohé bobry. No, článok, musím povedať, že ponúkal aj naozaj veľmi živý, prepracovaný opis povrchu Mesiaca, ktorý tvorili obrovské krátery, kryštály ametistu, búriace sa rieky a samozrejme prekypujúca vegetácia. No, noviny The Sun, samozrejme, si spokojne medlili ruky, mali obrovské predaje. No a potom sa začalo táto správa objavovať aj v iných európskych, svetových denníkoch a tak ďalej, však toto obletelo svet. No a začalo sa riešiť, že kto je ten doktor Grant, lebo samozrejme Herschela poznali všetci. Zistilo sa, že doktor Grant neexistuje, ani teda nikdy neexistoval. No a meno a povesť teda významného reálneho astronóma Sira Herschela bola využitá a zneužitá teda na takúto propagandu, nazvime to tak. A otázne je, že teda čo bolo cieľom toho autora, toho prvého novinového príspevku, ktorý bol aj bohato ilustrovaný, naozaj odporúčam pozrieť si tie ilustrácie. No a predpokladá sa teda, že išlo len o nejakú satíru alebo snahu vystreliť si z tých, ktorí verili tým výmyslom o mimozemskom živote. A pravdepodobne to bola reakcia na populárneho vedeckého spisovateľa Thomasa Dicka, ktorý tvrdil, že na Mesiaci žije viac ako 4,2 miliardy bytostí. Takže vtedy, v tom začiatku toho 19. storočia, to bola naozaj veľká a burlivá téma, takže sa na nej priživili takýmto spôsobom tie noviny The Sun. No a vlastne išlo o vyslovene cieľene skonštruovanú dezinformáciu. do ktorej bol aj takto vtiahnutý, samozrejme nevedome, Sir Herschel.
To je hrozné.
No, ale my vieme, ako na to on zareagoval, no. No, však on samozrejme vtedy žil, no a začali ho teda ako obťažovať ľudia s rôznymi otázkami, alebo napríklad spochybňovať jeho vedeckú autoritu, no, vôbec sa nečudujeme, že áno. A tak my sme tak už pripravení, že asi teda nebol veľmi spokojný, sa mu to nepáčilo, ale opak je pravdou, on bol najskôr úprimne pobavený a dokonca povedal, že ani jeho skutočné objavy nie sú také fascinujúce ako tie falošné. Takže takáto kapacita sa na to veľmi pekne povzniesla, ešte bol schopný to aj takto akože komentovať. No treba povedať, že potom mu to už začalo výrazne liesť na nervy, keďže ho ľudia aj vo forme listov otravovali rôznymi otázkami o tých humanoidných netopieroch, dvojnohých bobroch a jednorožcoch. No a on už potom začal byť z toho naozaj veľmi nahnevaný, že bol vtiahnutý do takejto aféry. Takže veľký mesačný hoax, tak to bola téma začiatku 19. storočia.
No to je len dôkaz toho, že mesiac fascinoval ľudstvo od nepamäti.
100%.
Ťažko teda povedať, že kedy sa to začalo. Ale zároveň sme sa nejakým spôsobom my ako ľudstvo snažili veľa o tom mesiaci dozvedieť. No tak nemali iné možnosti, ako to, že pozorovali ďalekohľadom alebo nejakým...
Odporúčame z novín The Sun v tom 35. asi nie.
Áno. Ale je zaujímavé...
Bol to dobrý matroš, no tam, že určite.
Že... Keď už teda sa kozmonautika nejakým spôsobom dostala na takú úroveň, že sme sa dokázali vymaniť z tej základnej atmosféry Zeme a dostať sa vyššie, tak mesiac bol prvé teleso, kde sa ľudstvo pokúsilo vyslať nejakého svojho posla. V tomto prípade to bola kozmická sonda Pioneer Zero, teda Pioneer 0. Mhm. To bolo teleso, ktoré vyšlo k mesiacu, ale žiadne nejaké informácie neprinieslo. Prvé teleso, okolo ktorého vlastne tá kozmická sonda úspešne preletela, to bolo teleso, ktoré sa volalo Luna 1, prešla okolo mesiaca. Luna 2 už na tento mesiac aj dopadla, to znamená, že keď tam niekto príde, tak to tam môže nájsť. Veľmi meko a cieleným, teda, jak to nazvať, pristátim, sa tam dostala Luna 9 a vzorky zobrala, to znamená, že tam pristála, nabrala vzorky a vrátila sa, bola Luna 16. Hej. Znamená to, že postupne, ako ľudstvo naberalo vedomosti a naberalo schopnosti, že nielen to vyslať a ahoj, ale aj teda vyslať a vrátiť sa naspäť, tak samozrejme, jak išli roky, tak to bolo už lepšie a lepšie. Prvé vesmírne teleso, ktoré... Môžeme teda mesiac povedať, že to bolo aj prvé vesmírne teleso, ktoré sme my ako ľudia navštívili. A je zaujímavé, že keď si uvedomíte, ako vtedy vyzerali počítače a tí ľudia sa v roku 1969, aj napriek tomu, že dnes by sme na to asi ani nejaký automatický vysavač nepustili, ale sme sa v tom 69. s takýmito schopnosťami a s takými možnosťami dostali na mesiac a naspäť, tak to teda akože klobúk dole.
To je tá túžba objavovať, ktorá je v tom ľudstve ako takom.
Presne tak.
Ísť za tú hranicu toho poznaného, kľudne aj na hranicu možností a schopností, často aj cez hranicu.
No presne tak a treba doplniť, že znova táto myšlienka ožila. A neviem, či ste zachytili misiu, myslím, že Artemis sa volá, ale neviem číslo. Artemis. Tak tento rok má štartovať, ale kvôli zlému počasiu už bolo viackrát zrušené a tuším, že najskôr majú obletieť mesiac a potom v tých ďalších misiách majú opäť vrátiť ľudskú nohu na mesiac.
No, tak keď uvidíme. Hovoríš, že obletieť mesiac, teda skontrolovať aj tú zadnú stranu, hej, tú odvrátenú stranu. Inak tá odvrátená strana mesiaca, tá bola prvýkrát odfotografovaná sondou Luna 3. A bolo to v roku 1959. To zase, keď si to tak uvedomíme, že ten hoax s tými dvojnohými bobrami bol 1809?
35.
35, pardon, tak trošku som pridala. A toto bolo v roku 1959.
No, z pohľadu ľudstva to neuplynulo zase až
áno,
taký čas.
Áno, z pohľadu ľudstva to zase akože neuplynulo. Veľa, no uvidíme, že ako ten Artemis, kam sa dostane a čo všetko, všetko donesie. Len zas, aby sme nemali, aj napriek tomu, že máme oveľa viac možností, máme oveľa viac vedomostí, oveľa viac schopností a čo ja viem čo všetkého, aby sme si nemysleli alebo nefabulovali, že čo všetko na tom mesiaci je a potom z toho neboli sklamaní. Nehovorím zrovna jednorožce. Hej.
A tie ľudské netopiere, akože Mirka, no, tak nekaz nám radosť.
Ja nekazím.
Každopádne ľudstvo sa opäť vracia k tomu, aby sa zase zameralo na mesiac, ale už to asi chcú posunúť na vyššiu úroveň, zmapovať odvratenú stranu mesiaca, to som sa dočítal, a odhaliť, že čo sa tam všetko nachádza. A možno uvidíme, kam nás to dostane, alebo kam sa to posunie, ale možno aj nejaké to sídlo. Uvidíme.
Ale prosím ťa.
Áno, je to sci-fi, nie, ale...
Nečítaj Isaaca Asimova.
Možno som nemal čítať tie noviny, Indusan.
Práve naopak, tie by sme si mali pozrieť všetci.
Dobre,
ano, aby sme neverili.
Kvôli tým ilustráciám určite. A treba povedať, že aj tie dezinformácie nie sú vymyslom súčasnej doby, naozaj boli a budú.
No tak... teraz neviem, či chvála Bohu alebo bohužiaľ.
Ja sa obávam, že bohužiaľ, ale rovnako ako v minulosti aj teraz, treba si tie všetky informácie overovať, selektovať a kriticky nad nimi uvažovať.
No, a keď hovoríš o tom overovaní, tak za chvíľku je letná sezóna, kde sa teda rozlezeme, kde kade, tak to by sme si mohli overiť, ako fungujú slapové javy, to znamená príliv a odliv. A nemusíme chodiť ďaleko, lebo napríklad, keď by sme išli aj do Benátok, tak rozdiel medzi tým prílivom a odlivom je asi meter 20. Na Tenerife je to 2,5 metra, ale ak by sme išli do nedaleko toho San Michel, Bretonsko a tak, tak tam, presne, tam môže more ustúpiť až o viac ako 9 námorných míľ, to je skoro 17 kilometrov.
No tam sa vlastne to pobrežie stáva schodným.
Presne, len vtedy, keď je odliv. Takže,
čo bola výborná.
To bol taký prirodzený ochranný štít pred týmto.
Tak, to bola výborná poloha vzhľadom na to umiestnenie, tak, aby napríklad toto miesto nebolo dobité, alebo aby bolo ťažko dobíjane.
No ale furt je to málo, týchto 17 kilometrov, teda ústup toho mora. Ak by sme na tom boli lepšie finančne, tak záliv Fundy v Kanade, kde je rozdiel týchto hladín medzi tým prílivom a odlivom až 16 metrov. Tento San Michel to toľko nemá, ale táto hladina v zálive Fundy, tam je to očividné. A treba si dávať pozor, treba si dobre pozrieť ten kalendár, ako je príliv, ako je odliv, aby sme potom nehľadali rýchly útek pred tým, keď začne more stúpať.
No, antické civilizácie majú odpoveď aj na túto otázku s tým prílivom a odlivom, takže v strede toho mora sedí obrovská korytnačka, ktorá časť tej vody naťahuje do svojich útrob a potom ju aj vyvracia späť.
Ale Terka... Neviem, či je toto to, čo som chcela počuť.
To ma veľmi mrzí, no ale tak v antike sa dá nájsť odpoveď na všetko, len teda treba zase kriticky zhodnotiť, že či je to teda tá správna, tie vedomosti, ktoré nás posúvajú dopredu, alebo už odzrkadľujú len stav toho bádania a poznania v minulosti. Trošinku som to zachránila.
Žiadny vzťah nie je dokonalý. Simona First a Joe Trendy vás o tom presvedčia v podcaste Vzťahy s ručením obmedzeným.
To tak býva, vieš, že tá žena chce ochutnať od toho muža.
No však dobre, keď to tak býva, ale nechcem to robiť. Keby ja ti beriem z jedla, tak čo, v pohode?
Nevadí mi to, akože
však... Lebo ty už si najedená z mojho jedla, akože to je...
Komici, ktorí hovoria všetko na rovinu a neboja sa vtipkovať aj o vlastnom manželstve.
Ty strašne chrápeš.
Niekto v noci chrápe, niekto ten druhého kope, takže...
A možno je to jedno s druhým, že to je prepojené, okay. že ty zneskú... chrápeš a ja ťa kopem.
Podcast Vzťahy s ručením obmedzeným, v ktorom sa Simona a Joe Trendy pohádajú za vás, nájdete vo vašich podcastových aplikáciách na Podmaze a tiež ako videopodcast.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work.
I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800.